arī esmu bagāts, man arī pieder daudz, kad tēvu zemi manu par zaļo zemi sauc.
Albumu Linds caurauštā autoru šī brīža sajūta par Latviju. Skumjas un smeldzi tajā savies ar cerību un sava spēka apjautu, bet pāri visam dominējošā sajūta ir mīlestība.
Es zilāks tēbes vēl par zilu, bērsaļāks nekā bērsīrs aš. Es zeme, ko no sirds mīlu.
Jāņa Strazda sadarbība ar meistaru, kā viņš dēvē Jāni Peteru, aizsākās pirms 5 gadiem, kad viņš sakomponēja dziesmu Lūgums ar Petera vārdiem. Dziesma kļuva iemīļota īpaši koru vidū, arī dzejnieks to novērtēja, un Jānis Strazda bija ļoti saviļņots, kad pēc kāda laika no Jāņa Petera saņēma jau pamudinājumu lielākam darbam.
Bija man ļoti liels prieks, gods un pārsteigums, kad meistars man pa pastu atsūtīja savus jaunos nepublicētos tobrīd dzejoļus, kuros es vienkārši tā iegrimu, bet kuri bija patiesībā ļoti skarba dzeja lielākoties. Tāda realistiska par latviešiem un šī brīža Latviju ar visu to maisu ar akmeņiem, ko mēs nesam. Dažbrīd mēs to varētu pa kādam akmenim izmest, bet mēs to nedarām, un visa šī pieredze, visa šī bagāža, pāri darījuma sajūta, nespēja piedot, varbūt nespēja kaut kādas lietas pārvērtēt vai mācīties no savām kļūdām, man tas ļoti uzrunāja, man likās, ka ir īstais brīdis rakstīt šādas dziesmas, ne izklaidēji domātas, bet lai cilvēkiem būtu vēlreiz iespēja pārdomāt un paskatīties varbūt uz sevi, uz latviešiem Latviju no malas.
Es padodos, nav manā varā, tavā varā arī nav.
Albumu veido 10 dziesmas un 7 jauni Jāņa Petera dzejoļi paša autora lasījumā. Pats Jānis Peters atzīst, ka šī dzeja, ko piedāvājas komponistam, nav viegli pakļāvīga mūzikai, bet Jānim tās kodoli izdevies sajust precīzi, tāpat kā ļoti trāpīgs ir Jāņa Strazda albumam dotais nosaukums Lins.
Un to Linu, kad viņš man to lika priekšā, saukt visu disku, tad man aizrāvās elpa, jo Lins, manuprāt, ir pret sintētiku, bet ne pret kreklu un dvīle, bet pret sintētiskām jūtām, pret sintētisku mīlestību, pret neīstumu. Kas var būt dabiskāks tieši mūsu tautai kā Lins. Manuprāt, Jānim tā mūzika ir iznākusi tieši par īstumu, par patiesīgumu. Man tas ļoti, ļoti patīk.
Vai tas ir Dieva paraksts debesīs?
Albumu Lins ieskaņojuši dziedātāji Ance Krauze un Andris Ērglis, Liepājas jauktais koris Laiks, koklētāja Laima Jansona un vēl citi mūziķi. Teju viss sastāvs piedalīsies arī albuma ieskandināšanas koncertā, kas notiks rītvakar kultūras pilī Ziemeļblāzma.
Tur būs brīnišķīgā Ance Krauze, kura arī ir Lins, ļoti dabiska dziedātāja, un Andris Ērglis. Arī dzanes uzskata kā tāds gruntīgs liepājnieks. Vispār te būs
kurzemnieku kompānija.
Īsta kurzemes, es sevi arī drīkst pieskaitīt, es esmu dzimis Priekulē.
Tāpat koris Laiks, lieliskais koris, kurš arī ir liepānieku kolektīvs ar diriģenti Ilzi Balodi, un pavadošie mūziķi ir pamatā liepānieki vai Liepājas skartie.
Ja tu esi pārcēlājs, tad pārcēlājs.
Albuma Lins ieskandināšanas koncerts notiks 3. kultūras pilī Ziemeļblāzma. Pats albums jau nācis klajā, bet tuvākajā laikā tiks izdot arī cikla Lins nošu grāmata. Baiba Kušķe, Latvijas radio.